Nyní už nás čeká kniha Exodus. Prosím prezentaci. A na úvod taková otázka. Na co vůbec máme starý zákon? Nebo ještě otázka. Je starý zákon opravdu už starý, ve smyslu zastaralý, už to, co bylo překonáno? Ještě další otázka k tomu. Rozumíme starému zákonu jenom proto, že už máme nový? A nebo vlastně novému zákonu rozumíme jenom proto, že máme ten starý? Ještě jedna otázka. Kde začíná a kde končí starý zákon, nový zákon? Pokud máte Bible, tak víte, že tam mezi starým a novým zákonem je takový bílý list, který to nějak rozděluje. Ale kde by vlastně ten list měl být? Kde skončil starý zákon, nebo kde už začal nový zákon? Ten prázdný list Bible máme většinou na tom místě, než začnou evangelia, než je oznámeno narození Ježíše. Ale vždy to už přece bylo oznámeno ve starém zákoně o mnoho let dříve. Tak možná bychom ten list měli posunout někam víc doleva Bible. A nebo nový zákon začal až tím, když Ježíš začal působit, začal vyhlašovat Boží království, tak možná bychom ten list měli posunout dál. A nebo nový zákon začal, až když byl Ježíš ukřižován, nebo až když byl vzkříšen. Kam dáme ten list? Kde je ta hranice, kde končí starý zákon, kde začíná ten nový? Taková otázka, kterou jsem chtěl uvést tuhle sérii. Exodus. Proč se budeme bavit o starém zákonu? Proč se budeme bavit o příbězích lidí, které neznáme? Lidí, kteří byli kdysi v Egyptě. Věc, kterou bych chtěl říct tebe na úvod, je, že nový a starý zákon, ať už je to s nima jakkoliv, tak jsou nerozlučitelně spjaty dohromady. A možná pro nás teď může platit, že novému zákonu rozumíme jenom proto, že máme ten starý. A že můžeme Pána Boha poznávat ve starém zákoně. Jako bychom bez toho starého zákona Pána Boha nemohli pořádně poznat. Ta naše série Exodu druhému Ježíšovi tak bude trošku navazovat na to, co jsme dělali tady na bohoslužbách před rokem. To jsme zase v září začínali sérii Josefa. A ten Josef, biblická postava, tak ten vlastně je takovým předchůdcem těchto událostí. Možná i důvodem těch událostí, o kterých se budeme dneska bavit, které budeme číst. Když jsme se bavili o tom Josefovi, tak tam byl příběh jeho rodiny, o tom, jak se dostal do toho Egypta, kde se dostal jako otrok, postupně se z něho stal v podstatě vládce. Nakonec tam všechno dobře dopadlo. Egypt byl představen jako země dobrá, země moudrá, země bohatá, oplývající tím, co zabezpečí člověka, i ty Izraelce. Dneska, když na to podíváme, tak ten Egypt bude vykreslen, ale úplně jinak. Faraon nebude moudrým vládcem, Egypt nebude země příhodná k životu. Jakoby se to celé změnilo a hned od začátku ten Exodus vykresluje situaci jinak. Když bych to měl na úvod zhrnout, co vlastně kniha Exodus říká, tak jsem to zkusil popsat takovým příběhem nebo svědectvím. No tady ještě, kdybyste hledali Exodus v Bibli, tak je to na začátku druhá kniha ve starém zákoně. Teď ten příběh. Jak by se dal ten příběh toho Exodus zhrnout? Představte si člověka někde na poušti. Ještě vypnu, ať to nečtete. Abyste dávali pozor. Představte si člověka, muže či ženu někde na poušti, někde v takové pustině před Izraelem a teďka se k němu nějak dostanete a zeptáte se ho, jak se tady dostal, co se stalo, jakoby řekni mi svůj příběh, svoje svědectví, co si prožil v nedávné době. A ten člověk, tenhle ten Izraelita, by zhrnul nějak celé to dějství Exodu takovými slovy. Byli jsme v cizích zemi, v Egyptě, otroctví. V podstatě jsme byli v rozsudku smrti. Volali jsme Bohu o smilování. Náš prostředník Mojžíš, který se postavil mezi nás a Boha, k nám přišel, aby nás dle zaslíbení vysvobodil. Věřili jsme v Boží zaslíbení. Skryli jsme se v soudný den pod krví beránka a on nás vyvedl z té země ven. Nyní jsme na cestě do zaslíbené země. Ještě tam samozřejmě nejsme. ale zákon nás vede a skrze krev obětí máme Boží přítomnost v našem středu. On s námi zůstane, dokud se nedostaneme do naší země, do věčného domova. Tohle je svědectví toho Izraelce, který popíše ten děj knihy Exodus. A my si můžeme říct, že vlastně přesně tohle je i ten náš příběh. Náš příběh nás křesťanů, protože to, co my bychom popsali jako náš zážitek s Pánem Bohem, tak by bylo, že jsme byli nějací ztracení lidé ve hříchu, kteří nějak žili svůj život možná bez smyslu a najednou přišel ten někdo, ten prostředník, v našem případě Ježíš, který se postavil mezi nás a Boha, aby nás dle zaslíbení vysvobodil. V soudný den jsme přikryti jeho krví, krví beránka, jsme na cestě do zaslíbené země, do té země, která nám byla nějak vybrána. Ještě tam nejsme, ale díky Bohu máme Ducha Svatého, zákon napsaný v srdcích, kteří nás vedou na té cestě do věčného domova. Svědectví lidí v exodu, svědectví křesťanů Jakuby se úplně nějak prolíná. Můžeme tedy vidět, že ten exodus, tenhle ten příběh těch Izraelců, můžeme si říct, že to není jenom jejich příběh, je to i náš příběh. I my jakožto Boží děti, ti, kteří patří Bohu, nějak navazujeme na ten Izrael, na ty jejich dějiny, na to, co oni zažili s Pánem Bohem a můžeme si opravdu říct, je to i náš příběh. A to bude jeden z cílů téhleté série. Vidět ty prvky toho příběhu exodu jako náš příběh, jako to, co i my přece prožíváme s Pánem Bohem. Zároveň chceme nějak sledovat a možná poznávat, jaké jsou Boží úmysly. A to je dostat se z nějaké otrocké služby celoživotní k bohoslužbě. Dále, jak se dostat od vlády něčeho, faraona v uvozovkách, k nějaké Boží vládě. A také velkým tématem bude, že nejdřív dává Pán Bůh vykoupení a milost a až potom dává zákon. První čtení. Dneska z první kapitoly od 5. verše, pokud si to chcete nalistovat ve svých biblích a bude to i tady promítnuté. Takže první část, první úryvek toho exodu. Všech, kdo vzešli z Jákobových meder, bylo 70. Josef už byl v Egyptě. To je odkaz na tu první knihu Mojžíšovu, na toho Josefa, který se dostal s celou svou rodinou do v podstatě ideální situace. Ale potom zemřel Josef, všichni jeho bratři a celé to pokolení. Ale Izraelci se rozplodili, až se to jim jen žilo. Převelice se rozmnožili a byli velice zdatní. Byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil, že kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovil tedy nad tím nad Izraelem dráby, aby jej ujarmovali robotou. Museli stavět faraonovi města pro sklady Pitom a Ramses. Avšak jakkoliv je ujarmovali, množili se a rozmnožili dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Tak poměry v Egyptě se změnily. Mimochodem tohle je první místo v Bibli, kde se píše o robotech. Roboty, které měli Izraelci. Tak pokud si chcete odnést aspoň jednu myšlenku z dneška, tak Pán Bůh nechce, abychom byli roboti, ale abychom byli svobodní, svobodné bytosti. Tak to je také poselství exodu. Pán Bůh nechce po svých lidech robotu. Faraon bude první postava, které se budeme věnovat, protože je tady první na scéně a prvních 15 kapitol celé knihy, tak bude stále takovou hlavní důležitou postavou. Změna toho politického systému v Egyptě nepřinesla pro Izraelce nic dobrého. Nevím, jestli se dá říct, že se farao poučil z vlastní historie, anebo nepoučil z vlastní historie, když začíná s těmi Izraelci zacházet takto. Můžeme říct, že se poučil, protože naposledy, když tam vlastně nějak byly nějaké zkušenosti s Izraelci, když tam byl Josef, tak on tam vlastně začal nějakým způsobem vládnout. Takže na jednu stranu by se skoro dalo říct, že obavy toho faraona jsou opodstatněné, bát se Izraelců. Zároveň jsou neopodstatněné, protože on se vlastně bojí toho, že oni by ti Izraelci nějak vstali, připojili se k nepřátelům a odtáhli ze země pryč. Vlastně on tam ani se nebál toho, že by mohli začít vládnout, že by tu zemi nějak obsadili, zase by se změnil systém. Oni se báli, že odejdou. Tak je to takové vtipné pro nás, teď se na to podívat, že ten strach toho faraona z toho, že odejdou, vlastně způsobil nakonec to, že oni ten Egypt opravdu opustili, že nakonec opravdu odešli. Farao jako možná nepříliš moudrý vládce, zároveň jako takový klasický příklad nějakého vládce, nebo vládce, který vládne v totalitním režimu, vláda, která má nějaké prvky fašismu, on vytvořil nějakého nepřítele. Máme tady ty Izraelce. Oni nám určitě chtějí něco udělat. Oni chtějí se proti nám zbouřit. Vytvořil nepřítele. Apeloval na to, že je potřeba bránit svůj národ, svoje tradice, aby nám prostě neodešli, aby jsme se měli tak, jak se máme pořád dál. Začal po nich vymáhat nějaké nucené práce, nakonec jim omezil svobody a zotročil je. Teď už se můžeme klidně říct, farao nebyl moudrý vládce, nebyl to dobrý vládce. Cílem toho exodu, toho příběhu, ale není vytvořit vůči faraonovi nebo vůči Egyptu v lidech nějakou nenávist. To není cílem. V podstatě můžeme říct, že ten konflikt je mezi nějakým zotročujícím systémem na jedné straně a na druhé straně s Pánem Bohem. Dokonce bychom skoro mohli říct, že nejde o konflikt Egypta s Izraelem, jednotlivců. Je o konflikt Hospodina s nějakým jiným zotročujícím systémem. Protože, když se na to tak podíváme, tak vlastně o co jde Pánu Bohu? Tam nejde úplně v prvé řadě o to, aby ti lidé měli svobodu, Izraelci. V prvních 15 kapitol Exodu tam slovo svoboda nepadne ani jednou. Tam se vůbec nemluví o svobodě. Tam se řeší jenom to, že Bůh chce, aby Izraelci vyšli z Egypta a sloužili Bohu na nějakém místě mimo Egypt. To je vlastně prvních 15 kapitol, než oni vyjdou z Egypta, než se tam začne řešit, co to je život ve svobodě, tak tam jde jenom o změnu toho, komu se slouží. Ne faraonovi, ne otrocká práce, ale Bohu. Bohoslužba místo otrocké služby. Je to zajímavý nějaký prvek v tom exodu, že jakoby Bible nepočítala tady na tom místě se svobodou jako s tím cílem, za kterým jdeme. Tím cílem je patřit Bohu, sloužit Bohu. Bohoslužba jako cíl. Žít v pokoře, poslušnosti Pánu Bohu. To je jakoby cílem lidského života, kvůli toho Pán Bůh osvobozuje. A možná potom svoboda přijde jako důsledek tady toho života. Když člověk žije takhle s Pánem Bohem, tak má opravdu svobodný život. Pán Bůh nechce, abychom fungovali jako roboti, ale abychom byli svobodné bytosti. Ale je to důsledek, ne cíl toho božího jednání. Taková zajímavost v Egyptě, kdy věřili tomu, že jakákoliv bohoslužba, jakékoliv obětování na území Egypta bylo považováno za jakoby oběť uctívání těch egyptských bohů. Tedy jakoby jenom na nějaké doplnění té logiky, proč bylo potřeba jakoby i nějak mentálně pro ty lidi, kteří byli v Egyptě, ať už Izraelci nebo Egypťané, bylo potřeba je dostat z toho Egypta někam pryč, aby mohli sloužit Bohu, aby ty jejich oběti byly nějak platné, nesměl to být na území té egyptské říše. Pan Bůh se teda snaží dostat ven a pro nás to vyplývá taková otázka. Komu jsme oddáni my, každý z nás? Ježíš pro nás udělal to, co udělal, proto abychom mohli víc nejrůznějších otroctví nebo duchovních otroctví, abychom mohli žít život s Pánem Bohem. Poslušnosti Pánu Bohu. V jaké fázi je nějaký náš nebo váš exodus, nějaké to výjití? Jakoby to výjití od nějaké otrocké práce, někomu nějaké nové lojalitě, nějaké oddanosti Pánu Bohu. V jaké jste fázi? Farao, jak už jsem říkal, nebyl ideální vládce. Zároveň by bylo pro nás velmi snadné se do faraona nějak strefovat a kritizovat ho. Myslím si, že to, co je nutné si připomínat a je moudré se tak poučit vždycky z historie, že nejenom farao, ale i v každém z nás je kus toho sobectví, pýchy, nějaké touhy pomoci, že i každý z nás, kdyby byl v té pozici, tak se může velmi snadno stát nějakým vládcem tyranem. My potřebujeme řešit svůj vnitřní svět, své srdce, problém našeho hříchu. Řešit to s Pánem Bohem a přidat se na Boží stranu pod jeho vládu. Vláda člověka v podstatě nevede dobrý výsledků nikdy. Komu tedy patří vaše oddanost? Kdo je vaším pánem? Bible říká, nebo ukazuje realisticky, vždycky to někdo je. Vždycky jakoby někomu sloužíme. Tak vyberte si toho nejlepšího vládce. Co se stalo dál v Egyptě? Přečteme si ještě pár veršů. Od 15. verše. Izraelci už jsou zotročení, egyptský král poroučí dál. Poroučí hebrejským porodním bábám, níž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa. Když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že je to syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se báli Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Ale farao všemu lidu rozkázal každého syna, který si jim narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru nechte naživu. Úrovně otroctví jakoby se měnily, jakoby přibývalo a jakoby stále více přituhovalo. Nejdříve to byla těžká práce, kterou vymyslel pro ty Izraelce, aby snad neměli čas na jiné věci. A oni se i přesto ještě více rozmáhali a přibývalo jich. Přidali k tomu teda surové týrání, otročinu a možná je chtěl přesvědčit o tom, kdo je tady pánem. Přece Bůh, ten nějaký váš Bůh z minulosti, ten je možná skrytý nebo zrovna na vás nemá čas. Já tady vládnu. Nemáte teď prostor ani přemýšlet o ničem jiném. Pořád to nefunguje, tak přidává tlak na ty porodní báby, Šifra a Púa. Židé prý vnímají tady ten příběh jako takovou vtipnou grotesku, protože tady je faraon přechytračen těmi dvěmi bábami. On si strašně myslí, jak je chytrý, že prostě vymyslí ten způsob, jak ty Izraelce srazit na kolena, jak je mít pod kontrolou. A nakonec ho tam ty dvě porodní báby nějak jako obejdou a nechávají ty děti naživu. Faraon se ale nedá zastavit a tak celému svému lidu poroučí vypořádat se s Židy tímhle způsobem. Zabíjet jim děti. Poslední kapka, poslední verš té první kapitoly, od druhé kapitoly už jsou příběhy Mojžíše. Mojžíš tedy přichází, aby vysvobodil tento utlačovaný lid. Z tohoto otroctví můžeme říct, že Izraelci si berou nějaké ponaučení, že se mnohému naučili, v jakkoliv těžké situaci byli. Je zajímavé potom sledovat jejich vlastní zákon o otroctví. Ještě v samotném exodu, 21. kapitole, tak tam čteme některé jakoby, nařízení, které platí pro Izraelce, jak se chovat k otroku. Je tam, že otrok má v sobotu odpočívat, po 6 letech je otrok volný, jenom 6 let může někdo otročit. Otrok může zůstat otrokem, pokud se proto sám rozhodne. Je tam vyloženě napsáno, že pokud si otrok zamiluje toho svého jakoby pána, možná bychom mohli říct až skoro zaměstnavatele, takže tam může zůstat. Může se tam i oženit, nesmí se mu ubližovat, nesmí být jenom tak zabit. A ženy i muži měli stejné práva. Pravdu, mnozí říkají, že takhle by vyspělou civilizaci, vyspělý sociální systém, nebo nějaký systém ve společnosti, tak byl nevídaný, to, co bylo tady u Izraelců. Takové dvě věci, které se k tomu dají říct, nebo dvě takové pravidla, jakoby co nechceš, aby bylo činěno tobě, nečin druhému, nebo tom pozitivním, co chceš, aby tobě bylo činěno, tak to čin pro druhého. A nebo ještě taková jiná varianta, čin druhému tak, jak on chce, aby mu bylo činěno. Možná jsou to takové nějaké zlaté pravidla, které i ti Izraelci se naučili si osvojit, když trpěli sami v otroctví v Egyptě. Poučili se, nezapomínali, snad většinou, protože zapomínat na to, co člověk zažil, co se měl naučit, tak je znak nějakého ignoranství a ne moudrosti. A to může být druhá výzva pro nás. Modlit se za moudrost, abychom se dokázali v životě poučit. Abychom z toho, co my prožíváme, abychom z toho si dokázali brát nějaké lekce. Co jsme se naučili, pak aplikovat a moudře v životě uplatňovat. Nevím, co to bude u vás ve vašich životech, pokud to třeba bylo i nějaké těžké životní období, jako to bylo u Izraelců. Možná je tam něco, co jsme se naučili, a možná je tam něco, co jsme zapomněli, a můžeme se modlit za to, aby nám to Pán Bůh připomínal. Protože i pro ty Izraelce to bylo jakoby vlastně připomenuto Pánem Bohem. Takhle se chovejte, protože víte, jaké to je, když je to jinak, když jsou ty poměry horší. Poslední téma, Šifra a Púva, jmenované tady v tom příběhu. Dvě ženy, které jsou první z řady žen, které jsou tady v nějakém začátku toho exodu jmenovány. Ženy tady hrají velmi významnou roli. Muže tady máme takové tak několik hlavních postav, máme tam kladného Mojžíše, záporného faraona. Ale je tam spousta žen, možná trošku na pozadí, které ale výrazným způsobem ovlivní ten vývoj toho příběhu exodu. Dneska nebudeme samozřejmě mluvit o všech, ale jenom ať víte, že ta role těch žen je tam něco, co by, čemu bychom měli věnovat pozornost. Šifra a Púva, dále to byla ta maminka Mojžíše, Miriam, sestra Mojžíše, faraonova dcera, která vlastně toho Mojžíše vzala potom k sobě, a potom Sipora, manželka Mojžíše. Ty všechny hrály důležitou roli, aby ten exodus mohl proběhnout, to výjití z Egypta. Tady u té Šifry a Púvy dneska vidíme, že jsou odvážné, že se nebojí faraona, ale mají bázeň před Bohem. Faraon chtěl, jak jsem říkal, přechytračit Izrael, byl přechytračen těmihle dvěmi ženami. U těchto dvou nevíme, jestli to byly Egypťanky nebo jestli to byly Hebrejky, který se to nedá úplně poznat. Pokud by to byly Egypťanky, tak by to byly takové první zase ze zástupu žen v Bibli, které sice patřily k jinému národu, ale nějakým způsobem si osvojily bázeň Bohu, nějakou víru v toho našeho nebo v toho izraelského Boha. Pokud to byly Hebrejky, tak nějak teda jednali v nějakém, samozřejmě nějakou, v nějakém smyslu pro svůj národ. Zachraňovali ty děti svého národa. Co to znamená bát se Boha, co to znamenalo v jejich případě? Byl to nějaký respekt vůči Bohu stvořiteli, Bohu spasiteli. Byl to respekt, který je nějak vedl, dával jim odvahu, aby dělali, co je správné, co je Boží vůle. To zajímavé je, že tady opravdu je vidět, že Boží vůli je, aby život byl chráněn. Ochránit život, vést lidi k životu. Tam potom ještě v rámci toho příběhu, jsme to nečetli celé, tam je, že oni nějak tam lžou tomu faraonovi, vymlouvají se z toho, že za to nemůžou, že ty děti nejsou zabíjeny. A jakoby Bůh tohleto všechno nějak jakoby bere a žehná tomu té lži, protože chrání život. Je to poměrně silný kontrast oproti Egypta, který byl naopak pověstný tím, jak jakoby oslavoval smrt. A co všechno oni měli jako témata o smrti. Jejich největší monumenty, známé pyramidy, jsou vlastně hrobky. Egypt byl, jak někdo říká, takový nekrofilní. Prostě oni si v té smrti nějak libovali. Pán Bůh, Hospodin, naopak, takové cizí slovo, byl biofilní. Má rád život, Pán Bůh. On rád žehná tomu, co roste, co kvete, co se nějak rozvíjí. A proto i těmhle těm dvěma on žehná. Je to první zásah Pána Boha v tomto celém příběhu. Mohli bychom si znovu klást otázky, proč ne něco jiného. Ale on tady zasáhne tím, že požehná rodinám těch dvou žen. Pán Bůh zasahuje a nějakým způsobem žehná, představuje se. Bůh je na straně života. Zhrnu to na závěr. Dnešní témata. První témata exodu. Pán Bůh je možná někdy nějaký skrytý, možná ho není úplně vidět a možná se nějaké nepřátelství, které můžeme být někdy nějak zamknuti, tak se snaží nás ještě o tom víc přesvědčit, že Pán Bůh tady není, aby nám pomohl. A ten příběh exodu nás přesvědčuje o opaku, že Pán Bůh tam je a že má v plánu nějak jednat. Jsou zároveň naplnění, je to naplnění nějakých božích zaslíbení. Spouští se to už tady v tuhle chvíli, pokračuje to dál. Pán Bůh chce darovat těm Izraelcům nový domov. Pán Bůh vytváří Izraelcí hodnoty, on chce, aby se poučili, on chce, aby moudře potom nějak vedli svůj národ, vedli své životy, aby se poučili, co zažili a co nechtějí dělat druhým. Dejme si pozor na faraona, který může být v každém z nás. Potřebujeme proměnu srdce, potřebujeme, aby se nás Pán Bůh, Pán Ježíš dotkli, abychom mohli být poslušností jemu, abychom se nestali samozvanými vládci. Modlíme se proto za moudrost a za oddanost Pánu Bohu. Každý potřebuje nebo vždycky má nad sebou někoho, komu vládne. Tak ať je to pro nás Pán Ježíš. Amen.